Россия премьер-министрі Михаил Мишустин, Бірлешкен авиацилеш корпорациясы генерал-директоры Вадим Бадеха білян қозанда жештірілі тұрған ту 204 лайнерларын шығару планлары турында фикір алышты. Гырбунов есімдегі қозан авиация заводында ту 204 ұшқышын көбірек жүйі бұрышы тұра. 23 самолет ішеп шығаруға келешу түзілген. Финансау бойынша барлық еклемелерді өтелген. Жештірілі заман шалаштыруға 90 миллиард сумнан артық оқша берілген. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Кремльде Алтай Республикасы хөкүмәт рәйісі Андрей Турчак белән шырашты. Онда түбәгара элемтәләрне ныгыту, эшлекле элемтәләрне киңәйтү, үзара товар әйләнешен арттыру мәсьәләләре каралды. Рустам Миниханов Алтай Республикасы җитәкчесенә түбәкләр арасында хезмәттәшлекне үстерүгә игътибары, шулай ук Кар барсын саклау буенча халыкара конференциядә катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Андрей Турчак мактаулы кунаклар китабында язу калдырды. Очрашуда Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Алтай Республикасы хөкүмәте арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Рөстәм Миниханов һәм Андрей Турчак кул куйды. Яңа килешү Татарстан белән Алтай арасында эшлекле элемтәләрне ныгыту өчен ныклы негіз болар деп көтілә. Татарстан рәйісі Алтай Республикасы делегациясын қабыл етті. Рустам Миниханов біле біткенше, Алтай Республикасында үзара товар әйләнеше зор түгел, күләмдәрне арттыру сендәшерә кирәк. Татарстан Алтайға медицина әйберләре, компьютер техникасы, автомобильләр, шиннар, нефт продуктары, башка товарлар китерә ала. Хезмәттәшлекне киңәйтү өчен мөмкинлекләр бар. Татарстандагы коллегаларның энергияны саклату өлкәсендә кызыклы эшләрмәләре бар. Татарстан илнең инвестиция климата торышы рейтингында лидерларының берсе. Татарстанның индустрия, технопарклары, инженерлік үзәкләре Россиядә иң яхшылардан сорала. Нано һәм биотехнологияләр, композит материаллар, робот техникасы җиштерелә. Без һәр вакыт эшмәкәрлеккә ярдәм итү, тормак ресурс үзәкләре базасында җиштерү өчен кадрлар әзерләү өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашырга әзер, диде Рөстәм Миниханов. Татарстан Республикасы һәм Алтай Республикасының шулай ук мәгариф, фән, мәдәният, яшьләр сәясәте, спорт, туризм өлкәләрендә багланышларны үстерү өчен мөмкинлекләре бар. Татарстан рәйесе кунакларны Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумына чакырды. Татарстан рәйесе Рөстәм Миниханов үз Telegram каналында Алтайдагы Кар барсы үзәгендә яшәүче ирбистар сүрәтләнгән видео язманы куйган. Күптән түгел Алтайда махсус үзәге эш башлады. Анда ирткычларны ирәнү һәм үрчетү белән шөгыльләнәчәкләр. Яңа үзәктә 4 барс яши. Барсы да үзләрен яхшы хис итә. Тик менә камерага чыгарга генә яратмыйлар, дип язган республика җитәкчесе. Мәгълүм булганча, Алтайда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов инициативасы белән сирәк эшли торган хайваннар ирбистар популяциясен торгызу проекты гамәлгә ашырыла. Бу максат өчен Алтай Республикасының Майма районындагы Карым җәмгыяте территориясендә кар барсы үзәген төзелешләре 2022 елда башланган иде. 2024 елда үзәк территориясендә үз лабораториясы булган фәнни тикшеренү корпусы, фәнни хезмәткәрләр өчен трактор, ветеринария, хуҗалык блоклары һәм вольер комплексы сафка бастырылды. Казан федераль университеты галимнәре әлеге үзәк белән хезмәттәшлек итә. Казанда дөньяда кар барсын ирәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән темага узган конференция әлеге ерткыч яши торган барлык 12 илнең вәкилләрен берләштерде. Конференция эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов һәм Алтай Республикасы башлыгы Андрей Турчак катнашты. Россиядә кар барслары санын 2030-2035 елларга 150-гә кадәр арттырырга җыйналар. Бу хакта конференциядә Россия табигатьне саклау министрлыгының махсус саклана торган табигый территорияләрне үстерү өлкәсендә дәүләт сәясәте һәм җәгъ салу департаменты директоры Ирина Маканова белдерде. Хәзерге вакытта Россиядә барсларның гомуми саны 90 чамасы. Бу дөньядагы шушы җәнлекләрнең якынча 2%. Якындагы 10 елда Россиядә бу ерткычларның санын 2 тапкырга диярлек арттырырга ниятлиләр. Бу максатка ирешү өчен махсус мәйданчыклар һәм репродукция үзәкләрен булдырырга кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Ульяновскида узган Идел буе федераль округы төбәкләре дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Парламентарийлар округ төбәкләрендә пилотсыз авиацияны үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру мәсьәләләрен карады. Шулай ук традицион Россия рухи әхлакый кыйммәтләрен саклау, ныгыту буенча дәүләт сәясәте юнәлешләре турында фикер алышты. Идел буе округы закон чыгару җыеннары рәисләре Ульяновский авиация көллиятендә булды. Биредә төрле очу аппаратларын эшлиләр, конструкцияләр. Көллият ресурс үзәге буларак эшли. Анда киң кулланыштагы пилотсыз авиация системаларын эксплуатацияләү өлкәсендә белгечләр һәм укытучылар әзерләнә. Технология суверенлыгына ирешү илебез үсешенең максатларының берсе дип ассызыклады Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров. Утырышын ачып, Фәрит Мөхәммәшин Татарстан халыклары ассамблеясе эшенә аерым тукталды. 175 милләт вәкиле яшәгән республикабызда милләтара татулыкны, тынычлыкны, халыклар арасында үзара аңлашуны саклау һәм ныгытуның яхшы тәҗрибәсе туплануын билеп үтте. Иртәгә 15 мартта республикада гадәттәге язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Алар Казанда 12 мәйданчыкта, Чаллыда 2 мәйданчыкта, Яшел Үзән Түбән Кама шәһәрләрендә 2 шәһәр урында, Түбән Кама районының Кама Оланы шәһәр тибындагы бистәсендә 1 урында оештырылачак. Ярминкәләрдә фермерларның, кооперативларның, авыл хуҗалыгы предприятиеләре продуктларын кибетләргә караганда арзанрак бәяләрдән сатып алу мөмкин булачак. Ассортиментта сыйыр, кош ите, йомырка, бәрәңге, яшелчә, сөт продуктлары, шикәр, көнбагыш майы, он, кондитер әйберләре тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләр узачак адреслар Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук шәһәрләр мэрияләре сайтларында төркәлгән. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 15-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 3 сәгать 53 минутта тәмамлана. Ә хәзер хатырышы турында. Иртәгә 15 мартта аязучан болытлы һава, бераз яңгыр көтелә. Көньяктан көнбатышка күчешән, секундына 9-14 метрга кадәр көчәешән җил. Һава температурасы төнлә 1-6 градус, көндез 5-10 градус җылы булачак. Юлларда бозауык. Атмосфера басымы 747 миллиметр.